Cietušo liecības rāda, ka Dairis Ambols ar likumu nedraudzējas jau sen. Par viņa iespējams negodīgo rīcību lasāms gan portālā sūdzības LV, gan dažādos sociālos tīklos. Pirmos iesniegumus policija sāka saņemt jau pirms 2 gadiem. Gada sākumā pie Latvijas radio žurnālistes Svetlanas Ginteres vērsās viena no Daira draudzenēm. Viņa saprotot, ka pielūdzēja vienīgais mērķis ir iedzīvošanās, abu sarunas sāka ierakstīt. Sīvieta cerēja, tas būs pierādījums, ka vīrietis naudu prasījis un viņa aizdevusi. Vairākus no ierakstiem sīvieti iedeva arī Latvijas radio. Lūk viena no sarunām.
Naudu iedod! Naudu! Tagad tu cietīsi! Cietīsi! Un raudāsi!
Man reāli nav par ko braukt uz darbu. Man nav par ko ēst. Man reāli vispār nav naudas.
Tik jāmaksā?
Bankā ir, es tev uzrakstīju, bankā ir 480. Un man ir jāsamaksā tie divi, kuri ir reāli 900 eiro.
Apmēram. Es jau rītdien iedošu pāris simtus.
Man nedara pāris simtus, lai es nevaru bankā samaksāt pāris simtus.
Tavu naudiņu tu dabūsi, bet mūsu attiecības būs beigušās uz visu mūžu. Es tev nopietni saku uz visu mūžu. Mūsu vairs nekārt nekas netaisa.
Mums saista 15 tūkstoši.
Sieviete, kuru sauksim par Daci, stāstīja. Dairis šādi izrīkojies arī ar citām. Sākumā solījis mūžīgu mīlestību, vēlāk nozudis, bet kad atgriezies, stāstījis par kādu nelaimi. To atrisināt varējusi sievietes nauda. Aizdevumus neatdevis un vēlāk savām dāmām sācis draudēt. Taču šo mēnešu laikā uz policijas galda galvenokārt nonākuši iesniegumi par krāpšanos. Dairim solot remontus un pazūdot ar saņemto avansu. Vienu no ābola upurēm pensionāra Janīna ziemā Latvijas radio stāstīja.
Ienāk pāri žogam prasa, jums redziet, skurstenis ir saplīsis, palodzis jums, saka, viņš to var sadarīt, un mēs, nu, es uzreiz attaisu vārdu svaļā, kas saka, lai nu nāk iekšā, sāks, runāsim pa lietu.
Viņu mājas pagalmā Carnikavas novada gaujā uzrunājis vīrietis, kurš sevi saucis par Daini. Puises sūlīs salabot kundzes skursteni, uzstādīt palodzes un nobruķēt pagalmu.
Jā, mēs arī samaksājam 980 eiro un atsveicinājāmies. Saku, lai vismaz, ka ierosināja lietu, bija tik laimīga. Lai vismaz citi cilvēki, nu, neuzķeras. Es biju tik domju, es uzķeros, nevajadzētu tūmā laist.
Kad par šo aferu sāka runāt mediji, iesniegums skaits dažādos Rīgas policijas iecirkņos pieauga. Janvārī, kad par notikušo stāstīja Latvijas radio, uz policijas galda bija apmēram 10 cilvēku iesniegumi un kopējais zaudējums apmērs 36 tūkstoši eiro. 7 mēnešu laikā daudz, kas Daira lietas izmeklēšanā ir mainījies. Piemēram, pieaudzis cietušo skaits un izkrāptās naudas apmērs. Egita Stāmore strādā Rīgas reģiona kriminālpolitijas pārvaldē, kur atbild par ekonomisko noziegumu izmeklēšanu. Viņa stāsta, sanāk cietušo iesniegumu bija izkaisīta teju pa visiem galvaspilsētas policijas iecirkņiem. Tagad tie atrodas viena izmeklētāja rokās. Turpina Stāmure.
Tie ir vairāk nekā 30 krimināla procesi, un tajos šobrīd turpinās pirmsties izmeklēšana. Valsts policija iepriekš aicināja atcelties arī citus iespējamos cietušos, kopumā noskaidrotas 42 cietušās personas, kurām nodarīts materiālais zaudējums vairāk kā 63 tūkstoši eiro apmērā.
Visi šie procesi ir saistīti ar ābola remontdarbu biznesu. Policija vīrieti tur aizdomās krāpšanā. Procesa izmeklēšanas laikā ābols 2 mēnešus pavadīja apcietinājumā. Policista stāsta, janvārī Dairis atkal aizturēts jau cita, jauna krimināla procesa sakarā. Policija, redzot, ka vīrietis turpina negodīgo dzīvi, lūguši tiesai viņu atkal apcietināt. Bet tiesa uzskatīja, ka visbargākā drošības līdzekļa piemērošana nav samērīga ar nozieguma raksturu un kaitīgumu. Tāpēc ābols ir uz brīvām kājām. Tikmēr policijā strādā. Stāmore saka, nostiprina pierādījumus un gatavo lietu virzīt uz prokuratūru apsūdzības uzrādīšanai. Raksturojot šo procesu, Stāmore neslēpj. Tik vērienīgu schēmu izmeklē pirmo reizi.
Konkrēta tādu analogu tieši gadījumu, kad viena persona pēc vienas schēmas tieši būtu izdarījusi mūsu nodaļā nav. Nebija šādi gadījumi, bet šeit jāņem vērā arī to, kad sākotnēji, skatoties atsevišķi šos gadījumus, kas atturēja cietušās personas vērties policijā, bija tas, kad šī aizdomās turētā persona bija solījusi atmaksāt šo naudu, un tas sākotnēji pirms šķietam varētu likties kā cilvēcīgs darījums, jo persona nav veikusi darbus, taču ir saņēmusi naudu par to. Taču skatoties kopsakarā šīs visas lietas, tad mēs redzam pavisam citu ainu.
Ir viens krimināla process, kurš jau sasniedzis savu beigu stadiju. Proti Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesā Ābolas pie atbildības saukts par piesavināšanos. Tiesnesim Imantam Dzenim, kopš pērnā gada nogales šajā krimināla procesā ir izdevies novadīt tikai trīs tiesas sēdes. Tiesa portālā lasāms, ka visas beigušās ar sēdes atlikšanu. Tiesas kancelējas vadītāja Dace Priede stāsta.
Sēdzinājies tiesas sētā, nu es jums publiski varu pateikt tikai to, ka tiesas sēde ir nozīmēta uz 16. augusta 2010.00 un ka tiesas sēde ir atklāta.
Par lietas un apsūdzības būtību tiesā runāt nevēlas.
Pagaidām lieta vēl ir izskatīšanas procesā un to es jums tā kā nevaru pateikt.
Nedaudz runātīgāka ir prokuratūra. Apsūdzības uzturētāju pārstāve Aiga Eiduka rakstiski paskaidro. Apsūdzētais vīrietis pie krimināla atbildības saukts par piesavināšanos. Lietā ir 4 epizodes un noziegumi pastrādāta 2014. un 2015. gadā. Kad Latvijas radio šo stāstu veidoja janvārī, tad ar Dairi Ābolu sazināties neizdevās. Visi viņa telefona numuri, kuri bija norādīti sludinājumos internetā, klusēja. Pusgadu vēlāk vīrieti izdodas sazvanīt.
Halo!
Labdien! No Latvijas radio Zāne Mači piezvanīja. Tas būtu Dairis Ābols, ar ko es runāju.
Nu, kas traucē man?
No Latvijas radio.
Nu, ko jūs vēlējāties?
Gribēju palūgt komentāru par saistībā ar krimināla procesiem, kas ir policijā un arī tar tiesas, tiesu.
Nu, visus jautājumus lūdzu pie mani advokāts.
Kas ir jūs advokāts?
Pagaidām gribētu jau paturēt noslēpumā un... Tālāk, ka nedod nekādas komentāras izpār par šo.
Kas ir viņa advokāts? Ābols sarunā neatklāja un noliek telefona klausuli. Jautājam policijā. Kāds sots vīrietim draud? Stāmure saka, par krāpšanos lielā apmērā viņam draud brīvības atņemšana līdz 10 gadiem. Runājot par sīvietēm, kuras pielūdzēja dēļ iekūlušās parādos, policiste saka. Katram pašam kritiski jāizvērtē piedāvājumi un solījumi. Zane Mačem, Svetlana Gintere, Latvijas radio.